začínáme, vítejte na Windows Meetingu. Teď se rád bych vám představil Tomáše Kejzlara z Open Source Aliance, který vám ukáže, jak hnedka ten Windows Meeting zrušíme a přeinstalujeme Windows na Linux. Takže teď bude takový úvodní workshop, 40-minutový, na téma instalace Linuxu. Potom budeme následovat těmi dalšími přednáškami, celé to bude zhruba o 20 minut posunuté proti tomu původnímu harmonogramu kvůli těm technickým problémům. Teď už předávám slovo kolegovi.
Dobrý den, ještě jednou mé jméno Tomáš Kejzlar. Omlouvám se za naše zpoždění, překvapila nás fronta aut matiční a potom, že vědecká knihovna má několik budov, takže my jsme jeli úplně jinam samozřejmě. Potom se ještě omlouvám, včera jsem přišel ohlas, takže to bude trošičku nesrozumitelné z mé strany. No a konec omluv a můžeme začít. Viděli jste pravděpodobně na začátku tady na těch obrazovkách, mám tady dva stroje, jsou na něm před... Raz. Funguje to? Já bych řekl, že ne. Jo. Jsou na něm předinstalované Windowsy, klasicky od výrobce, takže já jsem jediné, co jsem včera udělal, dokončil jsem tu instalaci těch Windowsů a ta první přednáška by měla být o tom, tak nějakým způsobem pro ty z vás, kteří jsou naprostými lajky v Linuxu a zatím se o to jen teoreticky zajímali a chtěli by vidět, jestli to vůbec zkusit, pokořit takový ten mýtus o tom, že instalace Linuxu je něco problematického a běžný uživatel to nezvládne. Pravda je dnes taková, že pokud si vyberete vhodnou distribuci a jste schopni si nainstalovat Windows alespoň z toho předinstalovaného stavu, tak jak to dostanete z krámu, tak jste schopni si nainstalovat následně i ten Linux. Čili jsme v té výchozí situaci, kde jsou tady ty stroje s Windowsy a já, protože dělám drtivé většině s distribucí OpenSUSE, případně z její komerční verzí SLES, tak to budu prezentovat na ní. Je to jedna z těch, řekl bych, vhodných distribucí pro začátečníky. Kromě ní samozřejmě můžete využít populární Ubuntu, případně Mandrivu a další distribuce. Doporučuji takovou, která je pro Linuxáky neoblíbené slovo klikací, protože vám hodně usnadní práci s tím systémem, jelikož speciálně v OpenSUSE je mohutný graficky připravený nástroj JAST, pomocí kterého jste schopni nakonfigurovat kompletní systém minimálně v té míře, jak jste třeba zvyklí z nějakých ovládacích panelů ve Windows, respektive ještě v míře mnohem větší. Abych to dále neprodlužoval, rovnou začneme. První věc, vrazíte CDčko do mechaniky, nebo respektive DVD, které si buď stáhnete z některého z dister, případně dnes není problém získat ho v nějakém časopise, případně zakoupit, případně si od kohokoliv vypálit. První obrazovka vypadá takto a jediné, co musíte na začátku udělat, je nastavit si jazyk. Dole máte ty popisky, které jsou naprosto přehledné. Já to nebudu příliš zdržovat. A případně si ještě nastavit jiné rozlišení. Tady to jsou notebooky se širokouhlou obrazovkou. Ten instalátor širokouhlý formát neumí, takže tam obvykle použijete to nejvyšší klasické 4x3 rozlišení, které vám to umožní. Následně ten systém samozřejmě potom, jak uvidíte, no tady vlastně přes ten projektor moc neuvidíte, běhá klasicky v širokouhlém formátu, čili tady je standard VXGA 1280 na 800, teď nevím přesně. Ta úvodní instalace probíhá v tom rozlišení 4x3 1024 na 768 rozlišení. Proto, abyste tady potom půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny nekoukali na to, jak se celý ten systém instaluje, tak jeden stroj je připravený, takže jsou tam jenom ty čisté Windowsy, abyste viděli, že ten Linux je schopný si s tím nainstalovaným systémem poradit, ubrat mu patřičnou část místa na disku a tím pádem pro sebe uvolnit potřebné místo. Druhý notebook je potom připravený, takže už je tam celá tato úvodní část připravená, včetně instalace systému a v podstatě už to čeká jenom na finální konfiguraci, kdy dáte heslo administrátora, případně nějaká základní nastavení, jak ten systém potřebujete mít. A během 10 minut, čtvrt hodiny je systém potom funkční. Celá ta instalace čistého času vám může zabrat zhruba hodinku. S tím, že samozřejmě do ty distribuce neznáte, s tím, že tam je již připravený kancelářský balík, grafické nástroje, všechny potřebné aplikace, které můžete k životu potřebovat a využít. Tak. Protože ta první přednáška má být spíš formou workshopu, takže samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak se i hned ptejte. Nemám připravené mluvené slovo na celé půl hodiny. Tím spíš, že jsem přišel o ten hlas, tak bych rád, aby za mě mluvili především ty obrazovky a to, že ta instalace opravdu je velmi jednoduchá. Některé ty pasáže všem chviličku trvají.
A výborně.
Protože teď to, co se děje na pozadí, je, že ta instalace, nebo ta instalace si testuje ten systém, zjišťuje, co to je za hardware a jak v podstatě instalace bude pokračovat. Tak, první obrazovka je nějaká kontrola médií. Já ji přeskočím, protože není nutná. Předpokládáme, že médium máte vypálené dobře, bez chyb. Je to tam proto, aby se vám nestalo, že v půlce instalace zjistíte, že máte chybu na médiu a instalaci byste museli přerušit a schánět nové médium. Čili to pokoření toho mýtu by mělo, jak jsem o něm mluvil, by mělo vypadat tak, že pokud jste schopni najít tlačítko další a klikat na tlačítko další, tak jste schopni si nainstalovat tu Linuxovou distribuci. A jak sami uvidíte, tak dneska, obzvláště s těmi nejnovějšími verzemi těch jednotlivých distribucí Linuxových, to bez výjimky platí. No, samozřejmě, protože OpenSUSE v té DVD verzi obsahuje i nějaké komerční aplikace, nebo respektive aplikace, které jsou licencované jinak než podle GNU GPL a podobně, tak na začátku vás čeká nějaké licenční ujednání od Novelu, který zaštiťuje celý vývoj OpenSUSE a té jeho komerční verze. Čili jediné, co tady musíte, kromě tlačítka další sklepnout, je, že tady s tím souhlasíte. Nicméně, pokud si pamatuju ze včerejší instalace Windows, já ji moc často nedělám, takže nejsem si tím úplně jistý, ale mám pocit, že tam tu licenci musíte potvrdit také, takže je to v podstatě identické. Tak probíhá nějaká analýza zařízení. A dále se vás systém ptá, jestli budete chtít novou instalaci. V případě, že byste měli nějakou starší verzi dané distribuce, tak můžete i aktualizovat. Obecně ze zkušenosti, protože s tím SUSE, nebo dnes OpenSUSE pracuješ několik let, je vždycky lepší udělat novou čistou instalaci, než aktualizovat nějakou stávající, protože z té stávající se vám můžou přenášet různé chyby a podobně. Podle mě je lepší vždycky ta instalace nová zakonzervovat někam data nebo zálohovat a potom je tam zpátky vrátit. Ale to není předmětem této přednášky. Tak, řekněme, že jsem naprostý lajk, ty informace, které mi na té obrazovce ten systém nabízí, mi vůbec nic neříkají, tak prostě jediná moje šance je stisknout opět tlačítko další. Takže to provedu. V tuhle chvíli probíhá otestování obsahu toho DVD, co všechno v podstatě ta instalace je schopná mi nabídnout, co se datových balíčků týče. Vytváří se nějaká vyrovnávací paměť pro instalaci toho systému, nicméně, jak říkám, a řeknu to ještě asi 100krát během té přednášky, pokud jste naprostí lajci někteří, tak i když vám to nic neřekne, vůbec nic se neděje. Vzhledem k tomu, že jsme na začátku zvolili češtinu, systém celkem logicky vám nabídne české prostředí, respektive české časové pásmo. Nebudu tady řešit ten čas, protože to nevím, jak ten notebook vůbec je nastavený. Já jsem ho včera dostal z krámu, takže opravdu nevím, co tam je nebo není. Opět prostě kliknu pouze na tlačítko další. Možná by v tuhle chvíli měla přijít ještě jedna omluva, že ta přednáška možná bude nudná, protože tam převážně uslyšíte, že klikám na tlačítko další. Pravda je, že v tuto chvíli pro vás nastává velké dilema zvolit si, v jakém grafickém prostředí budete pracovat. Linux od začátku je, nebo Linuxová komunita je roztříštěná do několika táborů, kde se vedou různě žhavé diskuze o tom, které prostředí je lepší či horší. Já to nechám na to, abyste diskutovali v kuloárech, protože používám drtivě většině KDE, tak si vyberu i tentokrát toto prostředí, nicméně zrovna tak bych si mohl vybrat Gnome, pokud byste někdo chtěli z mé strany slyšet, jaké v tom vidím rozdíly, není problém, ale necháme to být. Případně samozřejmě je možné vybrat si ještě některá další prostředí, která ten systém nabízí, ale která jsou oproti těmto dvěma hlavním a asi nejmasově používaným prostředím, řekněme, odlehčená a nabízejí třeba tolik komfortu pro toho běžného uživatele, který chce mít všechno graficky pěkně před sebou. Takže to první dilema jsme vyřešili, vybrali jsme si grafické prostředí, no a pak už opět tlačítko další. A v tuto chvíli vám systém nebo instalátor říká, co se bude ve skutečnosti dít, takže tady to malinko okomentuji. První věc, vzhledem k tomu, že ten systém Windows, který tam je, tak zabírá celý disk, respektive jsou tam od HPčka dvě partičny, jedna systémová a druhá takzvaná obnovovací pro obnovu systému, tak on prostě tu jednu partition veme, zmenší na tu kapacitu, kterou tam vidíte, těch 42 GB zhruba, vytvoří si nějaké oddíly, které ten Linux potřebuje pro svůj běh. A pak následně ta instalace může pokračovat. Vzhledem k tomu, že to zase pro naprostého laika bude naprostá neznámá, tak není potřeba vůbec řešit, co se tam děje. Komentář pro ty z vás, kdo vědí, že do nedávna byl celkem problém pracovat Linuxu s NTFS partitionama, protože nebyla úplná podpora NTFS, tak v té verzi OpenSUSE 10.3 již s tím celkem není problém. OpenSUSE umí jednak na tu NTFS partition přistupovat a číst z ní, ale umí už i do ní zapisovat celkem bez problémů. Vzhledem k tomu, že ta výchozí instalace těch Windows, které tady byly, nebo ještě jsou, je na NTFS celkem logicky, tak vidíte, že i tu NTFS partition umí bez problémů zmenšit a připravit si ten prostor pro sebe. Na té obrazovce můžete vidět seznam, hrubý seznam nebo přehled toho, co se bude instalovat. Případně nějaké další informace, případně tady ještě expertní, takzvaná expertní obrazovka, kde byste viděli mnohem víc informací o tom, co můžete všechno nakonfigurovat při té instalaci, ale znovu, vzhledem k tomu, že to je pro naprosté lajky instalace, tak jediné, co by vás teď mohlo zarazit, je, že tady není tlačítko další, ale tlačítko přijmout. No nicméně, když budete jen tak po paměti ťukat do toho prostoru, v kterém bylo to tlačítko další, tak se myslím trefíte i do toho tlačítka přijmout. Čeká nás opět několik licenčních ujednání pro ty balíčky, které jsou licencované jinak než ta základní distribuce. Takže jenom odsouhlasíte, že s těmi licencemi souhlasíte. Ono vám nic jiného také nezbývá. I když tady v případě, že byste nesouhlasím, tak ty balíčky se vám prostě nenainstalují. Tak. No a tím v podstatě ta úvodní část končí. V okamžiku, kdy teď dám instalovat, tak se začne dít to, že instalátor začne zmenšovat ten NTFS oddíl, kde jsou ty Windows, vytvoří si ty oddíly potřebné pro instalaci té Linuxové distribuce a následně začne kopírování, instalování balíčků do systému. V tuto chvíli to začíná být silně nezajímavé a je buď čas na kávu či čaj, anebo na přehození obrazovky. Takže já ještě počkám, až to proběhne a naběhne ten instalátor, abyste ho viděli, nebo skutečně to kopírování instalace těch balíčků. Systém vás potom při instalaci informuje podobně jako v těch Windows, jak dlouho ta instalace zhruba bude trvat.
Obvykle, pokud necháte tuto výchozí instalaci, tak je to něco mezi půl hodinou, tři čtvrtě hodinou, záleží na tom, jak si tu instalaci nastavíte, kolik toho nainstalovat chcete. Ten základní systém, tak jak je teď, může trvat, říkám, zhruba těch půl hodiny. No. Protože bych těch půl hodiny teď prostě musel jen tak o něčem mluvit, tak jak říkám, připravil jsem tady ten druhý stroj, kde celá tato fáze už proběhla a v podstatě to pak pokračuje. Tady doufám, že pokračuje. Pokračuje takto. Kdo neznáte, ve web systému Windows je jakožto správce systému nějaký takzvaný administrátor, uživatel. Systém Linux je to takzvaný root, je to to samé. Velký rozdíl je v tom, že systém Windows vám obvykle umožní mít uživatel administrátor bez hesla, což je právě ten kámen úrazu, kdy narážíte na velké problémy s bezpečnostní systému samotného. Potom. U té Linuxové instalace, ať je to jakákoliv distribuce, tak vám neumožní mít uživatele root bez hesla. Vyjma distribucí jako Ubuntu, kde ta práva jsou řešená trošku jinak a ten uživatel, pod kterým pracujete, má ta oprávnění trošku silnější. Nicméně tady prostě nějaké heslo musíme zadat. Já tam zadám heslo, abyste měli představu, co tam ťukám. Aha. Tak. A čili to je další velká interakce pro naprosté lajky a v tuto chvíli něco trošku odlišného, než na co může být lajk zvyklý při instalaci Windows. Nicméně už je tady zase naše oblíbené tlačítko další. A jediné, co ten systém pro vás udělá, že pokud tam zadáte tak hloupé a jednoduché heslo, jako je heslo, tak vás upozorní na to, že to není úplně ten nejlepší nápad. No nicméně je tolerantní, takže vám to umožní takové heslo mít. Nedoporučuju takové heslo používat. A potom následují nějaké technické údaje. Můžete si pomenovat počítač, případně doménu, které ten počítač je, a další podrobnosti. Nicméně zase jsem like, nezajímá mě to, nerozumím tomu, vidím tlačítko další, ťukám na tlačítko další. Tak probíhá detekce síťových rozhraní, nastavení firewallu a dalších rozhraní, jako jsou ADSL, ISDN, linka, modem, vzdálená zpráva v systému pomocí VNC, případně nastavení proxy serveru pro přístup ven ze sítě. Znovu, pokud je někdo z vás lajkem, tak to pro vás budou pravděpodobně naprosto neznámé termíny. Protože neznámými termíny se prostě nezabýváte, tak vidíte tlačítko další, na které z vesela kliknete, pokročíme dál. Ta instalace je samozřejmě připravená tak, aby vám nakonfigurovala celý ten systém tak, aby byl funkční. To znamená, i když prostě nevíte, co tam nastavit, tak ten systém se nastaví do nějakého funkčního stavu. Řekněme, je to velmi podobné tomu, jak jsou nastavené Windowsy v nějaké výchozí instalaci. Pokud jste připojení do internetu, tak můžete otestovat připojení. Já to dělat nebudu. Nicméně v tuto chvíli by se stalo to, že jestliže by se to připojení do internetu povedlo, tak se vám nabídne začlenění dalších takzvaných repozitářů, což jsou zdroje softwaru, velice jednoduše řečeno, pro tu distribuci samotnou. Zdroje dalšího softwaru, který není součástí třeba toho instalačního DVD. Já ten test přeskočím, tím pádem žádné ty další takzvané repozitáře se tam nezačlení. Vidím tlačítko další, tak se hrnu opět k němu. Teď probíhá načtení toho, co za takzvané balíčky je v tom systému již nainstalované. No a zde je otázka toho, jak budete ověřovat uživatele v tom systému. protože tomu nerozumím, čupnu na tlačítko další. A tohle si myslím, že bude rozumitelné i pro ty lajky. Takže tady je vhodné si zadat nějaké uživatele, po kterým v tom systému budete pracovat. Kdo to neznáte, v systému Windows standardně, pokud to nainstalujete bez nějakých větších interakcí, pracujete pod nějakým uživatelem, který má automaticky administrátorská práva, to znamená, že v tom systému dělat naprosto cokoliv. A znovu to je ten kámen úrazu, kdy prostě potom ten systém můžete velice jednoduše zbořit, případně nechat nakazit a podobně. Ten Linux od začátku tomu přistupuje trošku jinak. Ten uživatel, pod kterým pracujete, žádná administrátorská práva nemá, to znamená, sám nemůže cokoliv instalovat, sám nemůže většinu věcí konfigurovat a podobně. Ale což přináší trošku úskalí pro ty, kdo takovou logiku věci neznají, nicméně ten systém je potom mnohem bezpečnější pro to samotné užívání.
Nějakého uživatele tam nastavím. Tak.
Tak, uživatel test, heslo test. Protože ty informace pod tím heslem mi vůbec nic neříkají, tipnu na tlačítko další. A zase mě to upozorní na to, že to heslo, které jsem si vymyslel, opravdu není to úplně nejlepší heslo, jaké bych mohl použít. Nicméně vzhledem tomu, že nejsem schopný složitější heslo si zapamatovat, potvrdím, že jsem si naprosto jist, že takové heslo chci. Vzhledem tomu, že to heslo je opravdu hloupé, tak těch upozornění je tam několik. Že to není úplně nejlepší nápad, ale protože si trvám na svém, tak systém umožní mít i takové jednoduché heslo. Oproti zase instalaci Windows jsem si téměř jistý, že systém vám neumožní to uživatele zadat bez hesla. To znamená, vždycky nějaké heslo musí mít. Nicméně, aby pro vás nebylo příliš složité se do systému přihlašovat, tak tam byla automatická volba automatického přihlášení do systému, čili po startu systému ten uživatel první, kterého jste tam takhle vytvořili, čili předpokládá se, že ten váš, pod kterým budete pracovat, se tam automaticky přihlásí. Tak toto jsou nějaké informace o tom, co je nového ve verzi OpenSUSE 10.3 oproti předchozím verzím. Vzhledem tomu, že jako šlo lajka, pro mě z toho bude srozumitelný pouze ten první řádek poznámky k vydání a dál už nic, tak vidím tlačítko další, tak kliknu na tlačítko další. A teď bude probíhat konfigurace grafického rozhraní. Případně pár dalších věcí, jako je zvuková karta a podobně, tady aspoň doufám. Tak ano. Vzhledem tomu, že systém sám poznal, že jsem připojený primárně k nějakému LCD, nebo respektive projektoru, který má výstup defaultně rozlišení 1024x768, tak mi toto rozlišení nabídl. Pokud bych nebyl připojený k tomu projektoru a měl tam jenom tu výchozí obrazovku, ten display na tom notebooku, tak by mi tam nabídnul to standardní rozlišení těch 1280x800, nebo jak to je, to je XGA. Vzhledem k tomu, že neviděl žádnou lokálně připojenou tiskárnu, ať přes LPT nebo USB, tak mi samozřejmě žádnou nenabídl, zvukovou kartu detekoval, takže mi tam nastavil. Televizní karta tam žádná není, Bluetooth vidí, takže ho tam také nastavil. Nakolik by pro lajka byly tyto informace cizí nebo ne, nevím, ale ten systém se prostě nastavil sám celkem správně, čili budu mu věřit a opět kliknu na tlačítko další. No a jsme u konce. Takže možná se ta přednáška měla přejmenovat na to, kolikrát musím kliknout na tlačítko další, než nainstaluju Linux. Nicméně poslední tlačítko není další, ale konec. což znamená jednak téměř konec mé prezentace, ale hlavně konec instalace jako takové. A v tuto chvíli už nabíhá grafické rozhraní systému a automatické, mám takový pocit, automatické přihlášení toho uživatele, kterého jsme tam zadali. To první přihlášení nebo ten první start toho grafického rozhraní je trošku delší, protože on tam v tuto chvíli zakládá uživatelský adresář, nebo respektive ten už tam je, ale veškeré potřebné konfigurační soubory pro to grafické rozhraní samotné, a těch je poměrně hodně pro to grafické rozhraní KDE, takže je to celkem balíček souborů, byť drobných, ale jich zase hodně, takže on to chvilku trvá, než to tam všechno nasype. No, nicméně vidíte před sebou výchozí pracovní plochu. A případně, pokud instalátor nedetekoval některý hardware toho stroje, tak vám ještě v tom grafickém rozhraní nabízí do instalování toho hardwareu. V tomto případě to byla nějaká čtečka prstů. Já bych teď mohl, nebo přiznám se, v tuto chvíli spíše nemohl, protože bohužel tady na tom HPčku jsou čtečky prostě od výrobce Autentek, který není úplně nejlépe podporovaný, takže ta čtečka spíše nefunguje, než funguje. Ale pokud by to bylo něco podporovaného, tak prostě byste tady dokonfigurovali nějaký další hardware. Tak, a máme funkční systém. Co bych vám k tomu ještě ukázal, je, jak potom vypadá ten dual boot, kdy si na začátku vybíráte, jestli nastartovat Windows nebo ten Linux. A když už jsme v tom Linuxu takovém, tak že v podstatě pokud systém máte nainstalované takhle vedle sebe, tak můžete z jednoho do druhého přistupovat a číst ty data toho druhého systému. Tak to vypadá nějaká informace o tom, jak vypadá váš systém, kde mimo jiné vidíte ty jednotlivé partitiony, ty jednotlivé diskové oddíly. A tady ta NTFS partition, ta 40-gigová, je ta, kde jsou ty nainstalované Windowsy. No a tohle to už pro ty z vás, kdo používají správce souborů a občas vlezou i do toho hlavního adresáře, tak tohle už je struktura, kterou můžete znát, kde prostě musíte instalovat struktura systému Windows. No a teď samozřejmě bych kterýkoliv soubor si mohl stáhnout k sobě do toho Linuxu. Případně, pokud bych si to správně nastavil, tak můžu i na tu NTFS partition zapisovat. Takže si takhle jednoduše můžete potom vyměňovat data, případně sdílet data mezi těmi dvěma systémy. Pokud uvažujete o dual bootu, to znamená mít vedle sebe Linuxový a Windowsovský systém na jednom stroji, tak je potom asi vhodnější varianta, ale tu jsem tady z časových důvodů neukazoval, udělat si ty Windowsy, vedle toho ty Linuxy a vedle toho mít ještě datovou partition, datový diskový oddíl, kde budete mít společná data pro oba dva systémy. Tam narazíte trošku na problém toho, že i když jsem tady říkal, že NTFS už je celkem dobře podporované v těchto nových verzích jednotlivých distribucí, tak to není, myslím, o úplně ostré nasazení pro to, abyste z toho měli sdílený datový oddíl pro oba systémy. Čili by asi bylo lepší použít FATku se všemi těmi omezeními, které ta FATka má. Případně použít EXT3, což je výchozí formát toho těch diskových oddílů v tom Linuxu. Nicméně tam zase byste potřebovali nějaký plugin do Total Commandera nebo něco takového, abyste byli schopni na ten datový oddíl přistupovat, což by asi taky nebylo úplně nejpohodlnější. No. Já tady ještě ukážu, jak vypadá potom ten úplný start systému. To, co ten Linux vám udělá a co vám třeba instalace Windows XP neudělá, je, že prostě je šetrný k tomu systému, který už na tom počítači nainstalovaný je. To znamená, zohlední, že nějaký systém tam je a nabídne vám jeho start i potom, co vlastně jste tam nainstalovali tu Linuxovou distribuci. Čili pokud o tom dual bootu uvažujete, vždycky je nejprve lepší mít nainstalované na tom stroji ty Windowsy a teprve následně tam spát ten Linux. Pokud to budete dělat obráceně, tak musíte zaprvé těm Windowsům tam dopředu připravit nějaký prostor na disku, protože oni se, pokud ten disk bude zabraný celý, tak se vám k tomu za sebou chovat trošku nešetrně, o nějakém zmenšování partition tam asi nemůže být moc řeč. Za druhé, to, co vám udělají, je, že vám přemastí ten takzvaný zavaděč, který tam je již nainstalovaný, a dají tam ten svůj, který zase další systémy příliš nezohlední, takže se dostanete do stavu, že byť jste tam měli, nebo pořád ještě máte nainstalovaný Linux a k tomu jste doinstalovali Windows, tak už nabootujete jenom ty Windows a musíte pro lajka, řeknu, nepřekonatelný problém přeinstalovat ten zavaděč systému. Proto je lepší to pořadí nejprve ty Windows, když už je tady potřebujete, a teprve potom tam instalovat tu Linuxovou distribuci. A jak vidíte, tak prostě ta nabídka je naprosto jasná. Vybíráte si systém, který potřebujete spustit, jak říkám, protože od výrobce jsou tam ty Windowsovské, nebo ty NTFS Partition 2, jedna pro samotný systém, druhá takzvaná obnovovací, tak on tam nabízí jakési Windows 1, Windows 2, to už po něm prostě nemůžete chtít, aby on zjišťoval, co opravdu fyzicky tam je. Plus případně nějaké varianty, jako je záchranný režim nebo start z diskety, který na tom notebooku asi bude těžko realizovat, už tam žádná není, ale je to tam historicky prostě v tom zavaděči nabídnuté. No a abyste viděli, že to funguje, tak teda já se teď v tuhle chvíli také modlím, aby to fungovalo. Včera, když jsem to na jednom z těch strojů testoval, tak ty Windowsy trošku moc nepochopili to zmenšení té NTFS partition. Nicméně po nějakém scan disku, nebo co tam proběhlo, se zpamatovali, no. To je v podstatě ano. Toto je ještě ta lepší modrá obrazovka, kterou můžete znát, která s vámi ještě aspoň nějak komunikuje a máte možnost něco dělat. Takže teď jenom chvilička, než ten check disk ověří, že ta integrita těch souborů je zachovaná. A budeme všichni věřit, že ty Windowsy naběhnou. Vzhledem k tomu, že jsem to opravdu včera jenom nainstaloval, tak tam nebudu, možná tam to bude chtít doinstalovat ještě nějaké věci. Není to proto, že jsem vlastně teď s tím Windowsovským oddílem něco dělal, ale protože ta instalace je možná nedokončená, takže pokud to tam uvidíte něco takového, tak se nalekejte, že by to znamenalo to, že ta instalace toho Linuxu vám ten Windowsovský oddíl nebo systém jako takový poškodila. To se většinou už nestává. Každopádně pro ty z vás, kdo byste to po inspiraci touto úžasnou přednáškou chtěli zkoušet, doporučuji nejprve zazálohovat data, protože jakmile něco děláte s diskovými oddíly, tak samozřejmě první věc, kterou byste měli udělat, je nejprve si odzálohovat data. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že přijít o nějakých x giga dat, které samozřejmě nemáte nikde zazálohované, je opravdu nemilé. Dříve, když jsem dual boot používal, dneska už ho nepoužívám, řeknu za chvíli proč, tak se mi takhle podařilo přijít o celkem slušné množství dat, protože jsem prostě taky byl jiný za zálohovací data. No a občas se stalo tím, jak jsem si hodně hrál s těma partitionama, tak se to nepovedlo. Tak a teď proč ano a nebo ne dual boot? Pokud máte ten hardware, na kterém to instalujete, nějakým způsobem specifický, já to uvedu příklad toho, že máte nějakou výkonnou grafickou stanici, v tom nějakou speciální grafickou kartu, nějaké akcelerátory, já nevím co všechno, případně máte profesionální zvukovou kartu, děláte na to muziku a podobně, tak je dual boot asi vhodná věc, pokud potřebujete dva systémy. Jelikož každý z těch systémů pracuje s fyzickým hardwarem toho stroje, takže tam můžete očekávat tu plnou podporu. Pokud ale potřebujete dva systémy pro to, abyste v tom jednom z nich pracovali a ten druhý měli spíše na nějaké testování, tak jako to mám třeba já, že pracuji primárně v Linuxu a Windowsy mám proto, abych v práci testoval nějaké věci pro uživatele, tak je dneska mnohem výhodnější a o tom jedna z přednášek bude, a tu už naštěstí nemám já, dojte, tak používat VMware nebo jiný virtualizační nástroj a do toho pracovního vašeho systému použít ten Windowsovský systém virtualizovaný, Tam ovšem přicházíte o tu možnost používat tam ten specifický hardware, jako jsou ty, řeknu, výkonné grafické karty nebo profesionální zvukové karty a podobně. Není celkem problém s podporou hardwareu, který je připojený přes nějakou sběrnici USB nebo kdo ještě pamatujete COM a podobně, tak to tam fungovat bude, ale ty, které jsou, řekněme, interně přes PCI a podobně, tak ten virtualizovaný systém, vzhledem tomu, že celý ten hardware nějakým způsobem emuluje na nějakém pseudo hardwareu, tak pro tohle nasazení by to asi pak hodné nebylo. Přiznám se, že tady kecám a nevím, co se tam stalo s těmi Windows. Ač mi to tady něco ukazuje, vám koukáme. Tak ještě jednou to zkusíme. Pro ty z vás, kdo pláčete nad tím, že Linuxový systém startuje podstatně déle než Windowsovský, tak a neskoušeli jste některou z těch nejnovějších verzí distribucí, tak mám potěšující zprávu, že konkrétně třeba OpenSUSE 10.3 zrychlila svůj start zhruba o polovinu, nebo řekněme téměř o polovinu, čili z nějaké, pokud vám to startovalo dříve 2 minuty, tak dneska je to kolem minuty. A ten start už se dneska velmi blíží tomu, jak rychle jste schopni nastartovat Windows. Pokud ty Windows někdo z vás používá a používá je už delší dobu a příliš ten systém po sobě nečistí, tak se myslím, dnes už dostanete do fáze, kdy vám ty Windows budou nabíhat déle než ten Linux. Ten Linux má tu výhodu, že ať do něj naperete, kolik chcete softwaru, tak protože tam není něco takového jako registry, čili tam nenarůstá nějaký takový bumperlíček, který musí někde neustále být v paměti a ten systém s ním pracovat, tak ten systém prostě bude nabíhat pokaždé vždycky stejně rychle, pouze odvislý od toho, kolik takzvaných služeb tam budete mít pozapínaných při startu nebo ne. No a vidíte, že ty Windowsy se z toho zpamatovaly. Jak říkám, protože to je jenom nějaká výchozí instalace, tak teď tam na mě bude asi křičet o spoustě různých věcí, které tam ještě doinstalované nejsou, případně x restartů systému. Další z věcí, na které si u Linuxu asi odvyknete, protože zdaleka nemusíte restartovat systém tak často, pokud něco nainstalujete. Ale důkaz toho, že tady dual boot funguje, prostě oba systémy jsou funkční. Pokud bych tady měl Total Commander a do něj nějaký ten plugin pro podporu EXT3 diskového oddílu, tak bych byl schopný si stáhnout i do toho Linuxového oddílu a stáhnout si od něj nějaká ty data. Vzhledem tomu, že nic takového tady nemám, aspoň myslím, protože tohle zase je stroj trošku jiný, tak vám to bohužel neukážu. Tak. Tím bych skončil. Máte nějaké dotazy? No, live systém by se vám neměl... Live systém by se vám neměl instalovat vůbec na disk, ten vám běží celý z paměti. Tak to si teda vůbec nejsem jistý, že by si ta live distribuce odkládala nějaké informace kamkoliv na disk, pokud ví to explicitně nenařídíte. Ale standardně se to tak nechová. Následně ano, pokud chcete uložit někam konfiguraci. Abyste si to tam mohli uložit, tak ta podpora toho NTFS funguje tak, že ty diskové oddíly se připojí pomocí příkazu mount, že? Já jsem to v skoroukolosti včera testoval, jak to s tím NTFS je, tak v té 10.3 verzi je příkaz NTFS-3G, který je právě tím připojovacím nástrojem pro NTFS partition a pokud mu tam dáte parametr nějaký force a něco, tak on tu NTFS partition připojí s tím, že máte práva k zápisu. Můžete tam nastavit, který uživatel ta práva má a podobně. pod rootem potom mi celkem bez problému to na tu NTFS partition zapisoval. A předpokládám, že i s touhle distribucí, pokud byste to udělali takto, že si tu NTFS partition připojíte pomocí tohoto nástroje, protože ona se připojí, ale připojí se jenom jako NTFS pomocí klasického mount a s parametry takovými, že umožňuje jenom čtení. Museli byste ji odpojit, připojit pomocí toho NTFS 3G a říct mu, že chcete implicitně zápis. No, myslím, že tohle ne. No. Myslím, že tohle ne. Proto jsem to ani do té přednášky nějak prostě, protože to je nad rámec toho, co ten absolutní like je schopen zvládnout. Omlouvám se tedy ještě všem přítomným, že jsem případně někoho z vás nazýval lajkem. Nemělo to být nic osobního. Ještě nějaký dotaz? No tak, jestli mám ještě nějakou minutu, tak já nastartuju zpátky do toho Linuxu. A velice jednoduše, tak jak je tam, já ji taky nepoužívám, tak jak je tam ta nabídka start teď, nebo co tam je? Jo. Já tím, jak to nepoužívám, jak se to ani nepamatuju, ťuknete jenom pravým tlačítkem na ní a dáte si vybrat použít standardní nabídku KDE a přepne se to do té klasické nabídky, tak jak jste byli zvyklí dříve a jak jste zvyklí u těch ostatních distribucí. Novel přišel s takovouhle úžasnou novinkou a opravdu zpomaluje tu práci s tou nabídkou proti tomu, jak svižně běhá ta klasická. Tak, ještě nějaký dotaz? OpenSUSE, standardní vývojový cyklus je každého cca půl roku, nicméně poslední dobou se nebyl celkem úspěšně daří tuto periodu nedodržovat a spíše ji prodlužovat, ale standardně podpora pro komunitní verzi, což OpenSUSE je rok a půl. Pokud byste uvažovali o té komerční, kterou si samozřejmě musíte zaplatit, a pro běžnou práci vůbec nepotřebujete, opravdu spíše pro korporátní prostředí a i to je napováženou, si myslím, tak tam je to, myslím, minimálně 5 let. Ale většinou to trvá díle, většinou je to až 10 let. Třeba SLES, nedávno skončila podpora SLES 8, tuším, dneska máme nějaký SLES 10, tu serverovou verzi, a pořád ještě běží podpora SLES 9, tam paralelně vždycky ty dvě komerční verze jsou podporované a ten SLES 9 už tady je od verze, kde bylo SUSE 9.1, to už nějaké 4-5 let možná bude. Omlouvám se za modrou obrazovku, opět tady kecám a nekoukám. Nerespektujou. Jakmile ty Windowsy pustíte tu instalaci a oni přijdou k té fázi, že vám nainstalují ten zavaděč znovu, tak znovu přemáznou ten zavaděč. V Linuxu je defaultním zavaděčem GRUB dneska, jakož to novější zavaděč, který má podstatně snažší zprávu, tak prostě ho přemastí. A vy si potom musíte, buď jste z toho distribučního média, nebo existují nástroje, jako je systém Rescue CD, Linuxová distribuce zaměřená na nějaké záchranné systémy a podobně, tak si musíte nabootovat, je to také liveko, spustit příkaz GRUB, zadat mu, kde má kořen toho zavaděče, že ho má zpátky nakopírat. Jsou to dva příkazy, je to poměrně jednoduché, nebo tři příkazy, když vezmu i ten příkaz GRUB samotný a vrátí se tam zpátky ten zavaděč. Za předpokladu, že byl nastaven tak, že ty Windowsy už znal předtím, což by měl, že jo, tak to zpátky bude zase fungovat. Ale říkám, už to není úplně laická záležitost. No tak, Jo, ale ono to sice bylo tady na začátku vedeno jako Windows Meeting, ale já opravdu v těch Windows dělám jenom ve smyslu podpory uživatelů v rámci naší organizace a tyhle věci tam nějak řešit nemusím, neznám to opravdu ne. Tak tady jenom názorná ukázka toho, jak se zbavit té příšerné nabídky, kterou Novel přišel. Čuknete jenom, on to není moc vidět, zrovna. Čuknete pravým tlačítkem a tady je přepnout do KDS tu nabídky. A máte tam zpátky, no. Kdyby nám tady trošku sedělo to rozlišení, tak máte tam zpátky tu klasickou KDS nabídku, tak jak ji znáte. Někdo snad. Tak. Ještě nějaký dotaz?
Tak.
Mám z jastu. Tak, já to Open Source a i, ty komerční, i tu komerční verzi používám i proto, že jsem nenašel alternativu toho jastu v jiné distribuci a opravdu to, si troufám tvrdit, tu správu toho systému značně zjednodušuje. I když ne všechno zdaleka dělám přes jast, spoustu věcí rychlejší si vlez do konfiguráku, ale protože mám pod sebou nějaké kolegy, kteří potřebují mě občas uplovali a jsou spíše zvyklí právě na ty Windows, tak ten jast je prostě nástroj, který vám z začátku ohromně usnadní práci. Určitě to chvíli trvá, než se vždycky ten systém pomocí SysConfig ošáhne a pak vás teprve pustí k nějaké konfiguraci, ale není to tak strašné, když používáte tu znakovou verzi místo té grafické, tak se to celkem dá, si myslím. Rozhodně konfigurovat DNS mi přijde s naší pomocí jastu, než konfigurovat X souborů nejvíc a podobně. Ale to už se myslím dostávám někam jinam. Tak, omlouvám se ještě jednou, že jsem vás pravděpodobně unavil počtem slovíček kliknout na další, ale potom ta přednáška byla především. Ano. Jo, tak já vám neřeknu. Ale pokud vám poběží na tom 100 XP, tak vám na tom poběží i 10.3, Open SUSE, případně jiná distribuce. Určitě můžu říct, že ty novější distribuce ku podivu nejsou náročnější než ty starší, pokud se nebavíme o nějakých hodně starých verzí distribucí, ale srovnám je třeba verzi 9.3 nebo 10 Open SUSE nebo SUSE a verzi 10.3. tak ty nároky spíše klesají, než aby rostly, protože ty vývojáři postupně optimalizují to prostřední. Dneska já tady neukážu ten akcelerovaný desktop, což je věc úžasná pro toho, kdo to neviděl nikdy. A celkem to asi předčí možnosti, které má Windows Vista se svými různými efekty. Ale ten systém je podstatně, ta Open Source 10.3 je podstatně méně náročná než třeba Windows Vista, pokud to stačí takto. Minimum nějakých 256 MB paměti byste měli mít, ale pak nečekejte, že vám to poběhá svižně a pokud budete používat bombrdíčka OpenOffice, který pořád ještě je s pamětí trošku na špíru s využitím, tak byť se to zlepšuje, většinu tak. Tak tam byste asi 256 megaramky, jako mohli byste s tím pracovat, ale bylo by to utrpení. 512 minimum, tady ty stroje mají giga nebo 2 giga, teď nevím. Já tam mám 2 giga na tom svým stroji, protože právě používám řeknu ten VMware, kde mám prostě puštěné třeba další dva virtualizované systémy a každý si zbaští třeba nějak 512 megaramky, takže tam je to potřeba. Tak děkuji za pozornost.